yattım kucağına, yemek yedim kucağına. Gözüme açığım da sen yediğin yedim der mi? Sen yediğin kevem der mi? Şamdan köle ornun tutcuk yoktur yine. Balışım ilkinde çağam sol yel yer ödeceğim der. Ol yel yer ökebem der mi? Balışım ilkinde çağam sol yel yer ödeceğim der. Kör yel yer ökebem der mi?
Yaşıdır söz açmanın, hayır yetmez pişmanın, ayıbın açma düşmanın, dost yarın karşına, yol dostudur, nazarlı mehcuviden.
Kılıvırtanın aldık. Ya
Armağan laqwat edi dinleyijiler, mahrawan illeşler. Yanglanyw adamatly gepleşiň bu sanynyň toňky salymlaryna gelip ýetdik we siz mahrawanlara eden hemraýlygyňyz üçin minnetdarlyk bildirip, toňky salymlarda öz web salgymyz, şeýlede e-mail salgymyzy aýdyp eşdirýär. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk, e-mail salgymyz bolsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Biz siz tarapdan geljek pikirlere we tekliplere garaşýarsa, geljek sanduşga çelli baryňyzy yaratan Taňra tapşyrýar. Hoş, saglykda ýaşaň.
Eýranyň sagat 20, Türkmenistanyň 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň nanotehnologiýa örüsündäki ösüşleri büýük sonuçlydyr diýip prezident Ruhaniň aýtmagy. Seýyid Hasan Nasrullah şehit Süleymany Imam Hümeýni rahmetullah aleyhi hezretleriň mektebinde ösenler diýmegi. Zarypyň Amerikanyň tebitde alyp barýan işleriniň netijeleri barada duýduruş bermegi. Şeýlede Ali Reza Reis, ýeňe Eýranyň öndürilen korona tanjymynyň şu wagta çelli hiç ýyly ýaramaz täsiri ýokdur diýmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýranyň nanotehnologiýa örüsündäki uly we geňaldyrjy ösüşleri büýük honuşlydyr diýdi. Eýranyň beren habaryna görä, prezident Hasan Ruhani düýün medeniýet inqilabynyň ýokary geňeşiniň oturuşyna beren gürrüňlerini Eýranyň nanotehnologiýa örüsündäki uly we täsirli başarnyklaryna we onuň sanagat Taglaw goreş we dürli ilimler şolsanny goronuş we göwgaşy örülerdäki rollaryna işaret edip Eýran Islam Respublikasy bugünkü gün diňe nanotehnologiýa örüsünde makala we ilim döretmekde däli eýtem onu ýola berip sanagata we önüme öwürmekde hem uly we büýük honuşly ösüşleri ele görenler diýdi. Prezident Ruhani düşmanın yola veren sanksiyaları aglaba import örüsünde gödeğine alınanlar diýmek bilen sanksiyalar diňe Import öresinde değerli eğitim eksport öresinde ılaytada yaş bilermelerin elgören tədi teknologiyalarını eksport etmekte hem azarı yetircidir deyip sözlerine koştu. Lebanyň Hezbollah guramasynyň baş sekretary General Şeýh Qasym Süleymanyň mektebi Imam Hümeýni rahmetullah aleyhi hezretleriň mektebinden we Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçasynyň ýol görkezmelerinden we mukaddes goruk döwrüniň köp ýyllyk tejribesinden ugralanyr diýip beýan etdi. Lebanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretary Seyyid Hasan Nasrullah şuwun Press TV telek ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşliginde General Has Qasym Süleymanyň şehit bolan günniň ýyl döneminiň marasymyna işaret edip, "Bir beýik şehit Elmada Matewş meýdanyna taýýardy we öz söwüşçileriniň sözlerine gulak asýardy we bir hili şahsyýet aýratylyklary onuň dolandyryşynda we terkerdeliginde ýörite artykmaşlykdy" diýip wasp etdi. Yine bir xabara wara şehit Has Qasym Süleymanyň gyzy Zeynep Süleymany Lebanyň Al-Mayadin tele ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşliginde Has Qasymyň mirasy Israil rejiminiň basyp alyjylygynyň dowamyna ýol bermez diýip beýan etdi. Zeynep Süleymany şeýlede Palestinanyň ardaly maksady we halky şehit Süleymany üçin ören ähmiýetlidi we bugünkü gün Palestina ajdamynyň gudratynyň Israililleri näme diýip gorkudýanlygyny görýär diýip sözlerini goşdy. Yine bir xabar esasında, Eýranyň öňkü diplomaty hem Serdar Qasym Süleymanyň terror edilmegi Amerikanyň gorkusy we ejizligi sebäbinden bolanyr diýip nukdady. Eýranyň ýadrowy gepleşikler toparynyň öňkü agzaty Teýit Hussein Musabiyan Eýranyň ýesine habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde şeýlede Serdar Süleymanyň terror bolmagy tebitde we dünýede tekfiri terrorçy toparlary bilen geçirilýän sewaşy peselder diýip mälim etdi. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri öz Qatarly kardeşi bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde hemme taraplaryň durunyň kullygy we howpsuzlygy üçin etmek üçin tebit ýurtlarynyň bilelikde işlemeginiň zerurdygyny nukdap, Amerikanyň tebitde alyp barýan işleriniň netijeleri barada duýduruş berdi. Irna xabarlar gullugunun beran xabarına vara, Eyranın daşar işler ministeri Muhammed Cavad Zarib ve Qatarın daşar işler ministeri Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani öten akşam telefon arkalı geçiren söhbetdeşliklerine iki taraflayın qatnaşıklar ve tebitleyin vakalar barada sonku meseleleri ara alıp maslahatlaştılar. Zarib şeyle de, tebtün hemme taraflayın durunu kulluğunu ve hopsallığını yüpçün etmekte, daşar yurtların daxılçılık etmedilikleri ve her hile dartkalılıktan kaça durmak, İran Islam Respublikasının usullu siyaseti ve karayışıdır deyip beyan etti. Eýranyň saglyk goraş we lokmançylyk ministriniň oranmasary soňky 24 sagatyň dowamynda Eýranyň korona vaksiny bilen tanjym edilen adamlarda hiç ýyly yaramaz alamaty görünmedi diýip aýtdy. Ali Reza Reisi şuwun Eýran Press habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde Eýranda korona tanjymynyň öndürilmeginiň ähmiýetine eşaret edip, ikinji tiýnag tanjymynyň ýene 14 günden amala aşyrylacakdygyny nykdady. Eýranyň saglyk goraş we lokmançylyk ministriniň oranmasary, egerde Eýranda ýasalan korona tanjymynyň ikinji we üçinji tiýnagynyň netijeleri oňyn bolsa, bu tanjymyň geljek ýaz paslanyna köpçülikleýin önümçiligi ýetjekdigini gylan etdi. Türkiýäň daşary işler ministri Siriýa ýurdunyň täze esasy kanunynyň taslamaty baradaky gepleşikler bilen zamandaş Türkiýäň Siriýadaky siýasy prosesini gollaýanlygyny açyklap aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkiýäň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu söýledi, öz ýurdunyň daşary siýasaty we halkara gatnaşyklary baradaky ýyllyk ýygnagyna Furat Galkana atly operasiýadan soňra Türkiýede ýaşaýan 300 000 Siriýeli bozgunyň öz ýurduna dolananlygyny aýtdy. Azerbaycan Respublikasy işgün resmi tertibat ýylçyhanasyny Kabulla açdy. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Azerbaycan Respublikasynyň Kabuldaky ýylçyhanasynyň açylmagy Hemdulla Muhebbin bir yurda sapar edip, Azeri resmiler bilen gepleşip geçirmegi soň, Azerbaycan Respublikasynyň parlamentiniň tarapyndan amala aşyrylanyr. Bundan ozal, Awganystan dewleti Qarabağ çaknaşyklary barada Azerbaycan Respublikasynyň himayat edipdi. Awganystan geçen soňky ýyllarda Azerbaycan Respublikasy bilen oňyň gatnaşyklardan paýlydyr. Awganystany Ýewropa ýyly teşdirýän Lajebert ýolunyň bir bölegi Azerbaycan Respublikasynyň geçýändir. Hemde Awganystan dewleti Taliban toparynyň medeni aktivistleri Awganystanyň şahsiýetlerini we habarçylaryny nişana almagy, bu toparyň aňyr başgar we delilligini tomaşa goýýanlar diýip eglan etdi. Eri dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Esmaýyly bir siýasy fiýin eşdirýär.
Awganystan dewleti Taliban toparynyň medeni aktivistleri Awganystanyň şahsiýetlerini we habarçylaryny nişana almagy bu toparynyň aňyr başgar we delilligini tomaşa goýýandyr diýip eglan etdi. Awganystanyň içeri işler ministri Taliban topary uruş meýdanlarynda ýeňilmeginden soň Awgan halkynyň ruhy ýagdaýyny ejizlendirmek üçin habarçylara köpçüligiň medeni aktivistlerine Kavumların ulularını ve dini ulamalara hücmet yendir. Bu mesele, oların Awganystan halkının karşısını gati xar ve zelil olandıklarını bellet yendir, dedi. Awganystanın Eçeri İşler Ministeri Muhammed Mesud Enderabi, Awganystanın amallık güçleri, yaraqlı karşı toporların şim maksatlarının devam etmeğine çelli, şolar bilen görüşü devam ettirecektirler, şeydip de, Awgan halkynyň amanlygyny öpçünetjekdirler diýip eglan etdi. Şol bir wagtyň özünde Awganystanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani harbi serkerdeler bilen geçiren oturşygyny geçen soňky günlerde Awganystanyň ýüze çykan terrorçylykly hüjümde kimleriň rol oýnandyklaryny tanamaklaryny we şolary jazalandyrmaklaryny ýygnatdy. Awganystanyň maksatly terrorlaryň artmagy şol sanly habarçylaryň Medeni aktivistlerin ve sayloçuluk boyunca olan aktivistlerin geçen iki aylıkta terör olmaklarının artmağı, şeyle bir terörçülüklü hareketlerin artmağından havatirlanmalara sebep olduranları. Kabulla, Awganystanın azat ve adaletli olan sayloçuluk bünyadının yerini yetirici başlığı olan Yusuf Reşit, Kabisa velayetinde, denarların hak hukukları orada aktif olan Fereşte Kuhestani, Kabullo, Tulu adlı teleyayınımının siyasi alparcısı Yama Siyavaş ve Celalabad şehrine Enekas adlı hususi teleyayınımının alparcısı Melali Meyvent geçen son hurlarda maksatlı suratta terör bolup aradan çıkandırlar. Bi terörlor Awganystanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani'nin devletinin amarlık siyasetlerine molan tanqidleri qatı arttırandırı. Dine Awgan halkı ve siyasi şahsiyetler ve arıgatlaşık serişteleyin şahsiyetler bi terörlere kayıtı ol görközmeni, eysem, Awganystanyň parlamentinin vekiller hem bi maksatlı terörlerin güze çıkmağına işaret edip, amallık orundarlar Hasa Kabul'un amal orndarlarının işten boşadılmaklarını istediler. Geçen son kullarda Afganistan'da maksatlı terörçülüklü hareketler artandır. Ve mesele, Afgan halkının, hasa medeni aktivistlerin ve haberçilerin ve yazıcıların havatilanmalarını arttırandır.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam etyen. Türkmenistan bilen ortiyatın resmileri telefon arkali iki yurdun katnaşıklarının iler tutulyan uğurları barada pikir alıştılar. Fars haberler gulluğunun beren haberine göre, ortiyatın Federasiya Genişinin başlığı Valentina Matvenko, Türkmenistan'ın meclis başlığı hanım Gülşat Mehmedova bilen telefon arkali geçiren söhbetteşliğine, Aşkabad'ın tebitleyin vakalara bir taraf çemeleşmesine işaret edip, teptin ve dünyanın parakatçılığının ve durunu kulluğunun puhtalandırılmağını nıktadı. Moskova bilen Aşkabad'ın resmiler şeylede iki yurdun doğaslıklı katnaşıklarına ıkrarlıdıklarını bellediler. Aqtamın herne kerrek yaraq satmaq siyasatının devamını Amerikan Daşarı İşler Ministerliği Qahire Kobeyt ve Riyaza yaraq satılmağı bilen alalaşanlığını ğlan etdi. Amerikanın Daşarı İşler Ministerliği Başendo'nun bir karar hatları boyunca Kobeyt'e 4 milyard dolarlıq apaçı aylanğan atlar, Arabistan'a 290 milyon dolarlıq GBU bombaları ve Misri hem 104 milyon dolarlıq harbi uçarların taygarış encamları satılacaktır diye ğlan etdi. Partaylığın kenarına karıp yurtlar şortanı Arabistan Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Qatar, Amerikanın yarağlarının atlı müştörlerdirler ve her yıl Amerika'dan milyardlarca dolar yarağ satın alyanırlar. Demirgadık Atlantik Şertnaması Uğramasının Yedişol NATO'un Başsekretari Türkiye'nin ortiyattan satın alan S-400 raket avlugamlarının NATO'un harbi uçurları üçün hopladığına itti. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre NATO'un Başsekretari Jens Stoltenberg öten akşam veren gürrünlerine NATO kurumasına da yurtların ulanayan teknolojilerine layık gelmeyenliği sebeple ortiyatın S-400 raket avlugamını NATO'un hava koruğuna koşup olmayacaktığını belletti. NATO'un başsekretarı şeylede S-400 raketa ulgamların NATO'un uçurlarına hopladığını belirleyip, Türkiye'nin bu ulgamların yerine Patriot hava koru ulgamlarını satın almak baredeki gebleşiklerini kollayanlığını malum etti. Angeliya'da koronavirusuna yokuş olların hesabatı teyze rekordu görküldü. Angeliya devletinin ıglan etmeğine göre bir yurtta yine 53 milyondan kavrak adam koronavirusuna duçar bollu. Angeliya'nın Sağlığı Koreş Ministerliğinin veren haberine göre bir yurtta koronavirusun hat yokuşuklu görünüşü tapılanır. Yine bir habere göre koronavirusun Angeliya'da tapılan teyze görünüşü adamda hem Amerika'da hem görülenir. Reuters'ın veren haberine göre Amerika'nın Colorado ştadının hakimi düğün öz Twitter targıdına bir ştadın Denver şehrinin 20 yaşlı erkek rayatının koronavirusun teyze görünüşünü tutunluğunu yazdı. Şeylede Azerbaycan Respublikası'nda, Kırgızistan'da ve Güneyde Kore'de hem koronavirusuna duçar bolyan adamların sani artıp duranır. En son hesabatlar boyunca dünyada şu mahalle çeli 82 milyon 327 milyondan kavrak adama koronavirüsü yokuşanır ve bulardan 1 milyon 796 milyondan kavrak da bir virüs sebeple ölenirler. Ediyi dinleyiciler Türkmen Radiyatı'ndan şu icade güçlü 3. bölüm haberleri eşitini Türkmenistan vakti bilen saat 22.30 minuttan inşallah son bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bulurun.
Thank you. Arman Allah kuat kadar radyo dinleyiciler aziz hemralar. Gurgun Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerinden devam ettiriyoruz. İşimizin bu fırsatına deslap İslam'a karşı ipiltiklerinden gepleşikleştiririz. Onun iyi yanmelenem yürek coğuşun diyen gepleşikini, onsa hem öy ve maşkala diyen gepleşikini antine verir. Et diyen hemralınız için yine bir gerek minnettarlık bildiriyoruz.
İslam'a karşı piltikler.
Beykemde Bakşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam elek ezit dinleyiciler kadirli hemrahlar. Hala hualınız nehilli, kurguluktur da inşallah. Beyk bir varın keremli dergahından bariniz o canı sağlık. Ва бахт байлыгыны дилегет диярс. Иран Ислам Джемхурлонун Сеси Гулистан Меркезинин Туркмен дили радиосунан Ислама каршы пилтиклер деген гэплешиги Новат Яксаны билен кулуңузда келдик. Qadirli dinleyiciler, Muqaddes İslam dini yaraşığın və paraxatçılığın dini olsa da, əməkələr basmalıq dinlən yaramaz və nə doğru düşüncələri yönə sürmək bilən, bir Muqaddes dinin keşfinə ısnat yetiriyərdilər. Biz İslam'a qarşı piltiklər deyən gəpləşin bir sənənə, şu orda teyyarlanan qorun bilən qullunuzda olmaqçı. Bariniz edinləməgə çağırıyarsın. Qadirli dinleyiciler, İslam, adalat, yaraşıq, insan seyörlük və məhrivallıq dinidir. İslamın dərəcəli, beyk pixambari, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi və sallamın ən mühüm həsiyyətlərinin biri, onun yaxşı qılıq həsiyyətdən paylı olmaqdır. Doğrudan İslam dininin Arab adasında və çarvadar yurtların arasında çarlıq da yayramağının delillərinin biri, Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mehrivarlık ve güzel kılık hasiyetten paylı olmak için ne? Hormatly dinleyiciler, Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytinin ilatı ve İslam dinini eğer yerleri olan muhum tavşırıklarının biri hem ilat bilen hoşamaylık, şeylede yumuşaklık yüzünden açık yüz bilen çıkış etmekler der. Şeyle tavşırığı, dine musulmanları değişli denleysem, Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatta İslam dinini kabul etmeyenler bilen hem Mehr ve muhabbet esasında çıkış etmekliğini ihtiyardılar. Köp rivayetlerde gelişine göre, Hazret Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ehli beytinin musulman gen adamlar bilen adalat we mehribanlyk esasynda çykyş etmekler sebäpli köpüleriň basmanlyk dini kabul edip musulman bolmaklaryna şert töredenler. Inni İslam dininiň ýüze çykmagyndan 1400 ýyl soň käler gün matarda bir dini radikal we terrorçy din diýip tanydyp dünýäniň durly künjeklerine bir dini garşy durly pilitikleri ýola goýup durlar. We islami gorkunç din görkeme üçin şum fitnelere kulluk etdiyadlar. Qadirli dinleyiciler, aýdyşymyz ýaly bugünkü gün käler gün matarda islami radikal we terrorçylygy rywaşlandyrýan din görkezip, musulmanlary hem terrorçy diýip adlandyrýardylar. Elbet, ki islami ýurtlarda hassa Arabistany häkim bolan wahabiçilik ýan akymlar hem islam taglimatyndan ýalňyş düşünjäni öňe sürüp, radikal işler bilen gün matarly döwletleriň şeýle bir işlerine ýerlik teýýarlaýandyrlar. Olar da eşyali tekfiri ve terörçü toparları himayet etmek bilen, İslam'ın hakiki soy keşfini dargatmak için günmatar devletlere kollu veriyadlar. Şeyle bir yaramaz hareketler bir yağdaydı bolyandır olin. Hakiki İslam dininin Daeş ve Arabistan'ı hakim olan Vahabiçilik akımı bilen hiç yıllı bağlanışı yoktur. Mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, arma warin Allah Taala sizin hemmeňize kuwat bersin. Siz İran İslam Cemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen dili radiosundan İslam'a garşy pilitikler diýen gepleşigini dinleýärsiňiz. Bernamaň şu pursatyna gelin bilelikde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haç Abdurrezakhun rehberiň berjek gurunlaryny dinleýin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullar, biz şu wagt bilip durmaly Gharpta İslam bilen mübarize etdiyallar. Biz düşmanımızı tanıyıp durmalı. Kur'an'a fermayiş etdiyak Kuday Tebarek ve Teala Letecidenne eşedden nas adaveten lillezine amenu el yehud. Ey Müslümanlar, sizin bir katra mekkarrak hileger düşmanınız vardır. O da Yehud diye, Sehiyonizm diye. Şu an şu ittifaklar Müslümanların arasında bolup duran ittifaklar Müslümanların büyük adamları turur olup durmaklığı bilakas Serdar-ı İslam, Serdar-ı Pehlivan-ı İslam, Magam-ı Muazzam rehberin bir vefadar gurur gözünü turur ettiye şunu İslam'dan korkuya garip. Qat'an hem Sehiyonizmin şun tururuna müstakim dehaleti var. Şuncire Pehlivan hay İslami, Sadr-ı İslam'da da şeyle olurmuştuk. Olun gudi Seyyid-i Şühedâ Hazreti Hemzî yalak adam demiştik. Onun gudi İmam Hüseyin yalak adam demiştik. Onun gudi Resulullah'ın havarileri, pehlivallarmıştık. Şu adda önünüz görüyeniz bir ulukon serdarini illim benemmezim. Bir de nam edip İslam herasi oluya kafirler bilakas deyen aittik Sehiyonizm İslam'dan korkuya, nüfuzu İslam'dan korkuya Müslümanlar Pehlivanlyk bilen agzy birligi ýetişermkä diýip gorkýa, özüniň ýol ýordalarynyň gorkýa, özüniň hatda maýyşatynyň gorkýa. Şoňa binaen musulmanlaryň arasynyň beýik başdaklaryny almaň fikrine düşýär, şoňa diýilýär İslam herasy. Kur'an'a lam-ı tekit bilen, nun-ı tekit bilen getiriptir ki, Musulmanların anır baş düşmanı Yahud, yani Yahud'de de Sehyunizm diye. Şu İslam herası yıl ve yıllan gücür yapar ya. Yıl ve yıllan olar İslam'dan kork, reallığını camiaga bildirip var ya. Fes Musulmanlar gayret etmeli, ağzı bir olmalı. Ben öz nezerime Serdar'ın şu beyik şehadeti Musulmanların ağzının bir olmaklığına sebep olmak Kuda Teala şeyle oları beyik şehadet derecelere yetiştiririm kendiye. Kur'an'a asa en tekrehu şey'en فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَنْ تُحُبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُوا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bir dağıtlar ve Müslümanlar zahiren şunu kıyın oraya, ağır oraya, ayındaki bâfit buluyor. Kuday Teala'nın öğüdü kavul ya. Mümkün Serdar Kasım Süleyman'ın şehadeti Müslümanların ağzı bir olmaklığına sebep, Sehyunizmin mehv olmaklığına sebep, Maqam-ı Muazzam rehberin armalları var ki Futuhat-ı İslam olup Sehyunizm ezbeyin gidip Müslümanların eline yine Kudüs yalak büyük yerler Müslümanların eline evrilip gelir diyen Maqam-ı Muazzam rehberin İmam Hamene'in arzuları var. Şu serdarların şehadeti de mümkün şundan haber veriyor Müslüman Kudai Teala Müslümanların ağırlarını bir edip Hemişe Sehyunizmin kafirlan mugavilinna agahlık bilen durmaklık nesip edip İslam dünyaya yayrak bilakhasta İslam'ın mugaddes mekalleri uzul kasb edilen mekaller izine gelip de Müslümanlar şolurda ibadet etmekliği nesip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatli ruhani ağamda beren gurunglar çin minnettarlık bildirýär saw bolsunlar. Qadrli dinleyiciler. Gunmatar devletleri ve onların başında hem Amerika ve Angeliya yurtları Suud Arabistan'ın yakın peymandaşı hesiplenendirler. Hakikatta Gunmatarlı devletler Suud Arabistan'dan himayet etmek bilen İslam'a karşı görüş akımı medet yetiriyarlar. Onlar şeyle bir işler bilen adalet, yaraşık ve mehrivarlığın sağuçısı olan hakiki İslam dininin görünüşe çıkmağının evnalcak boliyarlar. Hazret Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arkali Allah tarafından sağgat gelen din hemmeleri Huday parazlığa, zulmü boyun molmasızlığa, şeyle de adalet ve parahatçılık esasında olan köpçülüğü döretmekliğe çağıranlar ve bütün yaramazlıklardan pek ve arasadar. Qadirli dinleyiciler, Suud Arabistan ve Gunmatarlı devletlerin arasındaki bağlanışıkların neticesinde Gunmatarlı yurtlardaki Müslümanlara karşı olan cins paradlık ve qahar qadapli çıkışlar köpelip baryanlar. Amerika'daki İslami Arağatnaşıklar Şurası şuurdu bir hasavat yayratıp şeyle ıglan etti. Müslümanları yigrenmek arkalı döreyen cürümler 2016 miladi yılın ikinci yarımını onun deslapki 6 ayına göre gözü ilerli suratta köpelenler. Amerika'daki İslami Arağatnaşıkla Şuran teyyarlan hasavatına göre 2017 miladi yılın deslapki 6 ayına Müslümanlara karşı olan tersin hareketler 24 götürü martanlar. Bir Şuran ağzarlarının biri olan Hanım Zeynep Aryan, Şuurda şeyle diyer. Donald Trump devleti onun prezidentlik saylovçılıqdaki kampeyni yirenç ve təsib keşliğin dörəb kuatlanmağına sebep bollular ve onun neticesinde Amerika'da yaşayan qovmi ve mezhebi azlıqlar, hasa musulmanlar, güçlü çəkliklere ve ağır basışlara qavat gelirler. Amerika'da yaşayan bu musulman zenan sözlerinin devamını, eğer Amerika'daki musulmanlar köpçülüğüne olan şeyle bir təsib keşlikler ve ağramlar devamlı olsa, onu biz gelecekte köp hauplara karışman ol yasip beyan etdiyar. Qadirli dinleyiciler, Amerikan İslami Araqatnaşıqlı Şurasının ıqlan etmeğine göre, musulmanlara karşı görüş ilkinci gezek bir yurtta esasi suratda 2017 miladi yılda başlananlar ve şol yılda qahar qadabli hareketlerin qurbanı bolorların 32 oturumni musulmanlar ibaratlandırlar. Amerika'da yaşayan musulmanlar dinge musulman bolonduklar sebepli ve hiç bir yazıksız durlu hauplara ve terörçülüklü hareketlere qavat geliyarlar. Musulman zenarların örtgüsü hem musulmanlara karşı qahar qadaplı çıkışların 15 götürümünün sebebi olanlar. Ауа, әзіз дүйнәйчілер, әзірки яғдайда бұл матарлы дөулетлер Даэш ялі тәкбири ва терорчы топорларың ой пікірлерінден хайырланмақ білен тұтуш ұслам динінің айдын кәшміні ұснат етірмек орда талаш етіярлар. Ұсламың дәрежелі пейхамбарна, бей хорматчылыға діпті мұсылмалары ұлы чәкліклері дөр етіярлар. Олары іштен бошадып, діңе мұсылман болондықлар үшін олары ағрамасынны қойярлар. Доғырдың нөшейлі бір мәселелер, 1 milyard yarımdan eyrək cəmiyyəti olan musulmanlar köpçülüğünə gelişikli deyərlər. Bütün dünya musulmanların şeylə və hauplar qarşısında ağzıvır olmaqları zərur olub duruyandır. Mahrivan dinleyiciler, aziz hemralarına şeyler bilen bir sengepleşiği şiirde cemle yarsa huzurunuzdan ursuzları yars. Allah yarınız olsun.
yürek coşkunu.
Göreyler. İşin düşse yokum olsa nerede var? Mertler yine yok yerinden bareyler. Namarda varmağın, varmağından har. Öredeğini üzüp antıdar eyler. Hiç asan dengelmez olan oyunu. Ayıp olur ölçeseniz boyunu. İkisinin hem varıp görsen öyünü. Bir güler yüzdür, bir dar eyler. O şigidin bolsa kuzur gayratı. Başarsa bersin ol bolsun hayratı. Yigit vardır, hasıl olsa mıradı. Baylığın paylaşıp dostu var eyler. İl halkının ağ alkışın alan son. Merteden bey gelip yerden kalan son. Tekep birlik eylep havalanan son. Dünya seni itten meter hor eyler. Nefsine haydi men gitsin rayına. Kark bolup düşersin gaflat çayına. Kani bolsun Allah'ın merem payına. Kalbın öz nurunun dol nur eyler. Mert yigitlen tiynasına ağır bolsa, hayır iş nerede bolsa sonuna bar bolsa, iyile yarap, halkıma derkar bolsa, özün yetiste hak derkar eyler. Yanın yere yetip kalmasa başın, oğul kızın ağlar hem yan yoldaşın, dünya gelmez göze hiç bulmaz hoşun, o mahal can gerek mahallan kör eyler. Kelek yigdi, cevre verdi havalı. Cevrine cıdaman çekenle nalı. Can öz durabilmen bu ağır halı. Din ağlış ödün ol gamhariyle. Durdu usta köptür bu dünyanın yolu. Harzı dünya edip ılgıdır mali. Her hili caylarda yaşasan oli. Sonku öyün, lehet kabır, göreyler. Mazdalı sol yerin karavarıyla.
Öy ve maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilen salam aytyars öy va mashqala atli gepleşigin aziz dinleyicilerine. Halaw halingiz yaxşıdırda inşallah. Bu san gepleşigimizin hem siz azizlere yaramağını umid etyars. Qadirli dinleyiciler, maşqalan öňe gitmeginne, mäkem bolmagynna çağalaryň oýnaýan roly diýsen möhüm. Bu san gepleşikde wagt bolmagyça şu gurda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, bir maşqala baş yokorluk qazancaq bolsa köp zatlara üns vermeli. Şolaryň biri sagdyn we salyhy perdentleriň bolmagydyr. Çağalaryň bu ugurda oynaýan rollar diýsen möhüm. Çağalar maşqala örsüne şadyan bir öre ewriýärler. Hä qyz bolsun, hä ogul fark etmeýär. Dünýä inmi? Ýörüýçe hal ýagdaý ol maşqalada döreýär. Hormatly dinleyijiler, çağı eni atan kynçylyklara kän oýlanmasyzlygyna sebäp bolýar. Talaş etmek ruhyýasyny eni atada köpeltýär. Meher muhabbatlaryň köpelmegine sebäp bolýar. Maksatly öňe gitmegi döretýär. Hawa, bir çağı dünýä inmegi bilen köp oňyň täsirleri maşgalada galdyrýar. Qadirli dinleyiciler, çağı eni ata maqsat belletýär. Olarda talaş etmek ruhyýasyny köpeltýär. Eni ata perzendiniň gelejegine bernama düzmek bilen köprek talaş etýär. Olar özlerini köp uğurlarda borçlu bilýärler. Bu şu zatlaryň özi maşgalan kökünün mäkäm bolmagyna sebäp bolýar.